Salamlar, vaxtınız xeyir olsun. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə kontekst verişidir. Bələdçiniz mənə Mülkün Məmmədov və bu verişi, indiki konteksti internetdə Azadlıq Radiosu.az sayt vasitəsilə Türksat və Hotbird peklərində və mobil telefonlarda dinləyəcəksiniz. Kontekst verişində biləcəksiniz ki, müxalifətin miting günündə Azərbaycan nəqliyyatının qəribəlikləri nə idi? Kürd aşqınlarında zərər görənlərin şikayətini araşdıran hüquq müdafiəçisini niyə həbs elədilər? Və kontekstə günün sualı, müxalifət son 7 ildəki ilk razılaşdırılmış mitingi ilə nəyə nail oldu? Bunlarla bağlı 057-44-101-7 nömrəsinə SMS göndərməklə fikrinizi bildirə bilərsiniz və kontekstə sizin də fikriniz olacaq. Azadlıq Radiosunun kontekst proqramı isə günün xəbərləri ilə davam edir. Mikrofonda Natiq Zeynalovdur. Buyur, Natiq.
Çox sağ olun üçün. BMT-nin keçmiş baş katibi Kofi Annanın Suriyada atəşkəs planı təhlükə ilə üzləşib. Suriya hökuməti aprelin 10-da qüvvəyə minməsi nəzərdə tutulan atəşkəs razılaşmasından az əvvəl yeni şərtlər irəli sürüb. Həmin şərtləri isə müxalifət qəbul eləmir. Suriyanın Xarici İşlər Nazirliyi bazar günü Annandan tələb eləyib ki, onun atəşkəs planının icrası üçün xarici ölkələr, o cümlədən Qatar, Türkiyə və Səudiyyə Ərəbistanı terrorçu qruplara yardımlarını dayandırmalıdır. Suriya parlamentinin üzvü George Jabbari aprelin 8-də Çin televiziyasına müsahibəsində hökumət qüvvələrinin geri çəkilməsinin mümkün olmadığını deyib.
Əgər hökumət qüvvələri hansısa ərazilərdən çəkilsə, ora silahlı qruplar soxulacaq. Bu da ictimai təhlükəsizliyə zərbədir. Hökumət xalqın təhlükəsizliyinə cavabdehdir.
Fransa dərhal Suriyanın yeni tələblərinin qəbul edilməz olduğunu adlandırıb. Eyni zamanda Çin də Suriya hökumətini atəşkəslə bağlı öhdəliklərini icra eləməyə çağırıb. Aprelin 9-da Suriyanın Xarici İşlər Naziri Moskvaya gedir. Bundan əvvəl BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasında Suriyaya dair qətnamənin qəbuluna qarşı çıxan Rusiya və Çin də Annanın atəşkəs planını müdafiə edirlər. Suriyada prezident Bəşər Əl-Əsədin rejimi əleyhinə aksiyalara hökumətin silahlı müdaxiləsi ilə başlayan qarşıdurmada BMT-nin məlumatına görə 10 min nəfərə yaxın adam həlak olub. Elə bugün Human Rights Watch İnsan Haqları Müdafiə Təşkilatı bildirib ki, Suriyada hökumət qüvvələri son 3 ayda azı 100 nəfər dinç sakini asıblar. Tehran özünün nüvə proqramına dair danışıqları aprelin 14-də İstanbulda davam elətdirməyə razılaşıb. Danışıqlar İranla 6 böyük dövlət, Britaniya, Çin, Rusiya, Fransa, Almaniya və Birləşmiş Ştatların rəsmiləri arasında olacaq. Bundan əvvəl İran danışıqları Türkiyədə aparmağa razılaşsa da, sonradan Ankaranın İranın müttəfiqi olan Suriyaya qarşı mövqeyinə görə bundan imtina eləmişdi. Tehran danışıqları İraqın paytaxtı Bağdadda aparmağı təklif eləyirdi. İndi isə bəyan eləyib ki, müzakirələrin ilk mərhələsi İstanbulda keçiriləcək. Əgər danışıqlar məhsullar olsa, növbəti mərhələ Bağdadda ola bilər. Qərb İranın nüvə proqramı ilə silah əldə etməyə ittiham eləyir, amma İran bundan yalnız dinç məqsədlərindən istifadə eləməyə çalışdığını bildirir. Aprelin 10-da Azərbaycanda ali məktəblərə ərizə qəbulu başlayır. Tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasının məlumatına görə sənədlər mayın 16-sına qədər qəbul olunacaq. Ali məktəblərə qəbul imtahanları isə iyul ayında olacaq. Universitetlərə ərizə qəbulu tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasının saytı vasitəsilə aparılır. Türkiyənin başnaziri Recep Tayyip Erdoğan aprelin 8-də Çinə səfərini bu ölkənin etnik türklər olan Uyğurların yaşadıqları Sincan əyalətindən başlayıb. Bu, Türkiyənin başnazirinin son 27 ildə Çinə ilk səfəridir. Çinin Dövlət İnformasiya Agentliyi olan Xinhua bildirir ki, Türkiyənin başnazirinin səfərdə bu ölkədən 300 nəfərlik iş adamı olan heyət müşayiət eləyir. Erdoğan aprelin 9-da Çinin başnaziri, ertəsi gün isə prezidenti ilə görüşəcək. Türkiyənin başnaziri deyir ki, səfərinin əsas məqsədi Suriya məsələsində Çinin dəstəyini qazanmaqdır. Erdoğan Suriyada vəziyyətə görə prezident Bəşər Əl-Əsədin ən sərt tənqidçilərindəndir. Eyni zamanda Türkiyə Çindən daha çox sərmayə axınına və öz mallarını Çinə satmağa çalışır. Aprelin 12-də Ermənistanın Gümrü şəhərində Azərbaycan filmlərinin festivalının keçirilməsi planlaşdırılır. APA İnformasiya Agentliyi bu festivalın təşkilatçısı olan Qafqaz Sülh Məramlı Təşəbbüslər Mərkəzinə istinadən məlumat yayır ki, Gümrü Jurnalistlər Klubunda 2007-2008-ci illərdə Azərbaycanda çəkilən 4 qısa metrajlı filmin nümayişi nəzərdə tutulur. Filmlər erməni dilinə tərcümə olunub. Festival Böyük Britaniya və Birləşmiş Ştatların Ermənistandakı səfirliklərinin dəstəyi ilə nümayiş olunur. Mərkəz 2000-ci ilin noyabrında da Yerevanda analoji tədbir keçirmək istəmişdi, amma heç bir səbəb açıqlanmadan təşkilatçılara yer verilməkdən imtina olunmuşdu. Və sonunda aprelin 10-da BMT və Ərəb Liqasının Suriya üzrə xüsusi nümayəndəsi Kofi Annan Türkiyədə Suriya qaçqınlarının yaşadıkları düşərgələrə baş çəkəcək. Annan oradan da İrana səfər edəcək. Türkiyənin Hatay vilayətində Suriyadan 24 min qaçqın məskunlaşıb. Xəbərlər bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım Natiq Zeynalov. İndi isə Kontekst proqramı davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Bir daha salam, Azadlıq Radiosunun efirində Kontekst proqramını dinləyirsiniz. Dünən İctimai Palatada birləşən müxalifət partiyaları son 7 ildə ilk dəfə olaraq razılaşdırılmış kütləvi aksiya keçirməyə nail oldular. Az öncə aldığımız xəbərə görə həmin aksiya zamanı 7 müxalifətçi həbs olunub. İctimai Palatanın 8 aprel mitingi öncəsi Bakıda vərəqə paylayan zaman bu fəallar həbs olunurlar. Saxlananlardan bəziləri məlum olsa da bəzilərini dəqiqləşdirmək mümkün deyil. Həbs olunanlardan üçünün vəkil Əsabəli Mustafayev Azadlıq Radiosuna az öncə deyib ki, aprelin 9-da müdafiə etdiyi şəxslərlə görüşə bilib, onun sözlərinə görə görüş vaxtı başqalarının da bir neçə gündür saxlandığı barədə xəbər tuta bilib. Mustafayev Azadlıq Radiosuna deyib ki, onlar hamısı vərəqə paylayarkən həbs olunublar, sonra isə onları polisə müqavimət adı ilə həbslərini protokollaşdırıblar. Məlum olub ki, onlar polisə saxlanarkən mənəvi zorakılıqla üzləşiblər, söyüş və təhqirlərə məruz qalırlar. Hətta bir nəfər bir gecəni polis bölməsində dəhlizə heç bir sənəd olmadan da keçirməli olub. AXCP Gənclər Komitəsinin üzvü Nihad Hüseynov 15, partiyanın rayon şöbə üzvləri Elçin Dəmirov 11, Cəlal Qafarov və Zülfiqar Qubadov 12 sutqalıq azadlıqda məhrub ediliblər. AXCP rəyasət heyətinin üzvü Asif Yusifli isə 1 sutqa Səbari rayon 39-cu polis bölməsində saxlanandan sonra cərimə olunaraq buraxılıb. Müsavat partiyasının üzvlərindən Elnur Əskərli 11, Teymur Fərzəliyev və Qabil Qafarov isə başqa həbs cəzası alıblar. Həbslərlə bağlı daha ətraflı az sonra Azadlıq Radiosunun internet səhifəsində oxuya bilərsiniz. Həmçinin aksiyaya nə qədər adam gəlmişdi, dünənki aksiyada hansı siyasi qüvvələr qatılmışdı, təhlükəsizliyi necə təmin olundu və aksiya iştirakçıları nə tələb elədi, hansı çıxışları, şüarları səsləndirdilər. Bütün bunları hamısı azadlıqradios.az ünvanındakı internet saytımızda öyrənə bilərsiniz. Həm oxuya, həm də dünənki mitingin video görüntülərini də izləməniz mümkündür. Amma başda da dediyim kimi müxalifətin adətən şəhərdən qırağdakı Bayılda 22-ci sahədə təklif olunan yerə getmək istəmədiyindən şəhərin mərkəzində icazəsiz aksiya keçirirdilər, ancaq bu dəfə icazəli aksiyaya və ora getməyə razılaşmışdılar. Amma nəticədə heç də hər kəs aksiyaya gedə bilmədi, çünki həmin gün Bakının mərkəzindən miting olan yerə avtobusların, taksilərin və başqa nəqliyyat vasitələrinin hərəkəti də məhdud idi. Niyəsini İlqar Rəsul araşdırıb.
88 nömrəni gözləmişik, gəlməyibdi.
Yarım saatdir gözləyirdi, bir dəfə bu gəlib hələ.
Əgər icazə verirlərsə, deməli nəqliyyatla təmin eləməsiniz də.
Bu nəqliyyat problemi ucbatından İctimai Palatanın 8 aprel mitinqinə gedə bilməyən vətəndaşların fikirləri idi. Onların bəziləri bölgələrdən paytaxta vaxtında gəlib çata bilsələr də, Bakının mərkəzinə bitişik olan Bayıl qəsəbəsinin bu başından o biri başına gedib çıxa bilmirdilər. İctimai Palatanın 8 aprel mitingi Bayıl qəsəbəsində 20-ci sahə adlanan yerdəki sürücülük məktəbinin həyətində keçirilib. Aksiya Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti ilə razılaşdırılmışdı, amma buna baxmayaraq, mitingin başlanmasına bir qədər qalmış, həmin istiqamətdə işləyən marşrut avtobuslar reisdən çıxarılıb. Özü də bunu təkcə mitingin təşkilatçıları yox, avtobus sürücüləri özləri də Azadlıq Radiosunun əməkdaşına bildiriblər.
Neçədən neçə qədər?
Dayanacaqlarda evinə gedə bilməyən xeyli adam toplaşdığından ara bir gələn avtobusa minmək üçün basabas yaranıb. Ona görə də yaranmış vəziyyətdən təkcə mitingə gedənlər yox, evinə tələsənlər də narazılıq ediblər. Onu da deyim ki, həmin gün taksi sürücüləri də miting keçirilən yerə sərnişin aparmaqdan imtina ediblər. Səbəbini soruşanda sadəcə belə tapşırıq aldıqlarını bildirməklə kifayətləniblər. Aksiya yerində olan Nəsimi rayon polis şöbəsinin rəis müavini Kamal Vəlişov həmin istiqamətdə marşrutların məhdudlaşdırılması üçün polis tərəfindən heç bir addım atılmadığını bildirib.
Ümumiyyətlə mitinglə bağlı polis tərəfindən heç bir göstəriş yoxdur, sürücülər istifadə edə bilər.
İctimai Palatanın mitinginin təşkilatçılarından biri, Müsavat Partiyasının başkan muavini Gülağa Aslanlı deyir ki, onlar aksiyadan bir gün əvvəl bu məsələni Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsində müzakirə ediblər və polis miting keçirilən istiqamətdə avtobusların hərəkətində problem olmayacağını vəd edib.
Polis idarəsindən bizə bildirdilər ki, bu Nəqliyyat Nazirinin işidir. Bizə dedik ki, əgər orada marşrut avtobuslar olmayacaqsa, biz bunu Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin və Baş Polis İdarəsinin tərəfindən təşkil olunduğu bildirəcəyik.
Gülağ Aslanlı deyir ki, Baş Polis İdarəsindən onlara arxayın saldıqları üçün mitingin təşkilat komitəsi aksiyaya gələnlərin əlavə nəqliyyat vasitələri ilə daşınmasına dair heç bir tədbir görməyib. Nəqliyyat Nazirliyinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin müdürü Namiq Həsənov məsələnin siyasiləşdirilərək şişirdilməsinin əleyhinədir. Deyir, aprelin 8-də şəhərin başqa yerlərində də belə problemlər olub. Amma konkret Bayıl istiqamətində hansısa avtobusların marşrutdan çıxarılması barədə heç bir rəsmi qərar olmayıb.
Elə bir göstəriş olmayıb burada. Amma hər halda belə bir hal baş veribsə də bu mitingə mani olmaq, yalnız sərnişinlərin orada çox axın etməsinin qarşısını almaq məqsədinin edilməyib. Belə şeylər var ki, onu dəqiqləşdirmək lazımdır. Yəni, sürücülərin özü getmək marağında olmayıb, bu ola bilər, xəttdən yayınıb. Ola bilsin ki, indi doğrudan da göstəriş verib ki, miting yerinə tam yaxınlaşılmasın sərnişinlərin təhlükəsli baxımından.
Namiq Həsənov deyir ki, adətən təkcə miting yox, ümumiyyətlə kütləvi tədbirlər keçirilən istiqamətlərdə avtobusların hərəkət cədvəlinə yenidən baxılır. Çünki bu, sərnişinlərin təhlükəsliliyi baxımından vacibdir. Hüquq Maarifçiliyi Cəmiyyətinin sədri, hüquqşünas İntiqam Əliyevin sözlərinə görə, əslində hakimiyyət belə aksiyaların keçirilməsi üçün şəhərin mərkəzində yer ayırmalıdır ki, ora hər kəs rahatca gedib çıxa bilsin.
Xalqından qorxmayan hakimiyyət, əgər həqiqətən də o hesab edirsə ki, insanlar bu hakimiyyəti dəstəkləyir, bu halda istənilən yerdə insanların toplanmasına icazə verməlidir və insanların o toplantıya rahat getməsi üçün şərait yaratmalıdır. Və sonradan da öz rəsmlərinin dilinin lağ eləməsi deyil ki, bu toplantıya gələn adamların sayı bir yasa gələn adamların sayından az edir.
İntiqam Əliyevin fikrincə, bu cür münasibət hakimiyyətin qərəzli olduğunun və insanların sərbəst toplaşma azadlığına pis münasibətinin göstəricisidir. Yeni Azərbaycan Partiyasının icra katibi deputat Siyavuş Novruzov İctimai Palatanın 8 aprel mitingi haqqında danışarkən, aksiyaya sayca bir yas mərasiminə gələnlərdən də az adam toplaşdığını bildirib.
İlqar Rəsul. Bugün Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramında da İctimai Palatanın Koordinasiya Şurasının üzvü Müsavat Partiyası Başqanı İsa Qəmbər, Real Vətəndaş Hərəkəti Məclisinin sədri Erkin Qədirli İctimai Palatanın son mitingi barədə təəssüratlarını da bölüşüblər. Həmin müzakirəni tam olaraq Azadlıq Radiosunun internet saytından dinləyə bilərsiniz, həm də video reportaj şəklində izləməniz mümkündür. Üstəlik müxalifətin dünənki aksiyası ilə bağlı fikrinizi də bölüşə bilərsiniz. İndiki kontekst proqramında özdə 050-744-1017 nömrəsinə SMS göndərməklə müxalifət son 7 ildəki ilk razılaşdırılmış mitingi ilə nəyə nail oldu sualına cavab verə bilərsiniz. SMS-lərinizi göndərin 050-744-1017 nömrəsinə və kontekstdə sizin də fikriniz olsun.
Kimdə?
Sizi narahat edən polis mayoru Dadaşovdur.
Nə lazımdır?
Üzr istəyirəm, olarmı sizin evdə axtarış aparaq?
Prokurorun sanksiyası var?
Xeyr, təəssüf ki, yoxdur.
Gec sanksiya olanda gələrsən.
Aha, bağışlayın, elə isə salamat qalın.
Xoş gəldin.
Belə cəmiyyətdə yaşamaq istəyirsiniz? Azadlıqda qalın.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunun kontekst proqramını indi internetdə də dinləyirsiniz və üstəlik Türksat və Hotbird bəklərində və mobil telefonlarda da. Azadlıq Radiosunun kontekst proqramı artıq gündə 2 dəfə görüşünüzə yərir. İndiki vaxt axşam saat 7-nin yarısından başqa həmçinin axşam saat 8-də də kontekst proqramını dinləmək mümkündür və axşam saat 8-dəki konteksti həm də qısa dalğada SV 9.40 MHz tezliyində də dinləyə bilərsiniz. Az öncə İctimai Palatanın dünənki mitingində, mitingdən öncə həbs olunanlardan danışdıq. İndi isə başqa bir həbsdən danışırıq, bu dəfə isə mitinglə bağlı deyil, Kürd aşqınlarında əziyyət çəkənlərin hüquqlarının müdafiəsində iştirak edən, onların problemlərini aradan keçən 2 il ərzində vaxtaşırı mediaya daşıyan, Bakıda mətbuat konfransları ilə diqqətdə saxlayan hüquq müdafiəsi Oktay Gülaliyev həbs edilib. Özdə, daşqından əziyyət çəkən kəndlərdən birində getdiyi növbəti monitoring zamanı xuliqanlıq və kənd sakinlərini təhqir etmədə iddiam olunaraq. Orada əslində nələr baş verib, onu kimin şikayəti ilə tutublar, kənd sakinləri və şikayətçilər nə deyir, Kəbiran Dilavərli araşdırıb.
Aprelin 9-da Sabirabad rayon məhkəməsi Kür Vətəndaş Cəmiyyəti qərargahının koordinatoru Oktay Gülaliyev haqqında inzibati qaydada 12 sutka həbs qərarı çıxarıb. O, inzibati xətalar məcəlləsinin 296-cı maddəsi ilə məsuliyyətə cəlb olunub. Oktay Gülaliyev, Minbaşı Kənd Bələdiyyəsinin sədri Rufullah Qocayevin şikayətindən sonra həbs olunub. Kür Vətəndaş Cəmiyyəti qərargahının üzvü Turan İnformasiya Agentliyinin direktoru Mehman Əliyev deyir ki, Oktay Gülaliyev Minbaşı kəndinə monitorinq keçirməyə gedibmiş. Orada bir neçə kənd sakini ilə görüşən vaxt bələdiyyə başçısı icra nümayəndəsi gəlib onu təhqir eləyib.
Təzik eləmək ki, sən bəxtiyarın var, bura gəlib girirsən, sözləşiblər. Onlar zəng edib polisə, Sabirabad polis bölməsinə aparıblar. İki ildir bu davam edir, icra orqanları, bələdiyyələr. Maraqlı deyirlər ki, vətəndaş cəmiyyətinin üzvləri gəlsinlər orada, nəsə işləsinlər, monitor keçirsinlər və s. Və biz son dəfə yenə də prezidentə müraciət elədik ki, vətəndaş cəmiyyətinin kibləri, yerli icmaların, komissiyaların işində iştirak təmin olunsun. Çünki bu daha çox şəffaflıq yaradır. Təəssüflər olsun ki, çox ciddi müqavimət var. Ona görə də bu cür cəzalandırılır.
Mehman Əliyev bildirir ki, Kür vətəndaş cəmiyyəti qərargahı çoxsaylı korrupsiya icra orqanlarının vətəndaşları aldatması faktlarını aşkar edib. Minbaşı kənd bələdiyyəsinin sədri Rufullah Qocayev isə deyir ki, əksinə Oktay Gülaliyev onu təhqir edib.
İcra nümayəndəliyi qarşısında bir qrup adamlar yığıb başına, tikintilərin keyfiyyəti tikilməsi, kompensasiyaların düzgün verilməməsi, onların yuxarı təbəqələr tərəfindən mənimsənilməsi, evlərə düzgün rəy verilməməsi. Yəni bu cür məzmunda çıxışlar edirdi. Mən ona iradımı bildirdim ki, siz nə üçün də belə bir çıxışlar edirsiniz. Mən iradımı bildirdim və başladım məhasirəsi deməyə. Dünən polisə müraciət elədim ki, belə bir şəxs əhalini yığıb başına, dövlət əleyhinə çağırışlar edir və onu düz yola dəvət edirəm, onun qarşısında da mənə təhqir elədi. Deyir, bu da kişi yoxdur, qeyrətsiz yoxdur.
Bugünkü məhkəmə prosesində Rufullah Qocayev zərər çəkən kimi tanınıb. O deyir ki, Oktay Gülaliyev ittiham üzrə özünü təqsirli saymayıb.
Deyir ki, mən günahkar görürəm. Günahkar görürsəm, evlərə nəyə girirsən, baxış keçirirsən, rəy verirsən, yox, buna düzgün rəy verməyiblər, bu belədir. Sən cəmaatı deyirsən ki, sizə komissiya baxmayıb, bu cəmaatı qaldırmaq deyil.
Minbaşı kənd sakini Asif İmanov isə deyir ki, Oktay Gülaliyev kəndə gələndən sonra polis gəlib.
Gəlib görüşüb, bir iki nəfər də dinləyib, hamı deyib, haqqımızı tələb edirik. Hələ o deyir, gələn momentdə polis də gəlib. Bizi bunu sürü polislər onu aparıb.
Aprelin 4-də Minbaşı kəndinin bir qrup sakini etiraz aksiyası keçirərək Şirvan-Sabirabad yolunu bağlamışdı. Onlar 2010-cu ildə baş vermiş daşqından sonra zərər çəkənlərə kompensasiyaların ədalətli paylanmamasına etirazlarını bildirirdilər. Minbaşı kənd sakini Asif İmanov deyir ki, onun da evi daşqında ziyan çəkib, ancaq indiyə qədər evinə baxış da keçirilməyib.
Fövqəldə hallara da müraciət eləmişəm, o da icra hakimiyyətinə üstə göndərib. Dedilər, köməkliklər elə də qalıb. Mənim evim bir dəqiqə 1 metrə 20 santi divar nəm suyun içindədir, hələ də qurumur.
Minbaşı kənd icra nümayəndəliyinə isə bildirirlər ki, hazırda kənddə dövlət komissiyası işləyir, evlərə baxış keçirilir. Kür vətəndaş cəmiyyəti qərargahı Oktay Gülaliyevin həbsini siyasi motivli sayır, bildirir ki, bununla da daşqından zərər çəkən vətəndaşlara yardımın paylanmasında vətəndaş cəmiyyətinin iştirakının şəffaflığın qarşısı alınır. 2010-cu ildə daşqın zamanı Azərbaycan 8 rayonunda 100 min hektardan çox sahəni və 20 min evi su basıb. Ümumilikdə 2012-ci il martına kimi dövlət tərəfindən daşqının nəticələrinin aradan qaldırılmasına 350 milyon manata yaxın vəsait ayrılıb. Bu ilin martının 29-da prezidentin sərəncamı ilə əlavə olaraq 50 milyon manat ayrılıb.
Kəbirən Dilavəri, Kürd aşqınları üçün ayrılan pullar necə xərclənir və ümumiyyətlə Azərbaycanda dövlət büdcəsindən pullar necə xərclənir, harda korrupsiya halları var? Bu haqda oxuya və siz öz şikayətlərinizi bildirə bilərsiniz Azadlıq Radiosu.az ünvanındakı xüsusi korrupsiya metr səhifəsinə gəlməklə və korrupsiya metr verişindəki müzakirələrə də qatılmaqla.
Korrupsiya metr Hər cümə axşamı saat 5-də Azadlıq Radiosunda Fikriniz, sualınız, lap elə iradınız, bizə çatası hər nəyiniz varsa, buyurun, e-mail ünvanı.
Efir @ azadlıqradiosu.az
Telefon
Bakıda şəhər nömrəsi 436-77-41
Sosial şəbəkələrdə
Sadəcə korrupsiya metr sözünü axtarın. Qapalı məkanlara açılan qapını tapın.
Korrupsiya metr
Azadlıq Radiosu efirində indi kontekst proqramı davam edir. Burada kontekstin sualını bir daha xatırladım ki, müxalifət son 7 ildəki ilk razılaşdırılmış mitingi ilə sizcə nəyə nail oldu? 050-744-101 nömrəsinə SMS göndərməklə kontekstdə sizin də fikriniz ola bilər və Azadlıq Radiosunun indiki kontekst proqramında və axşam saat 8-dəki kontekstində sizin də fikriniz səslənə bilər. Azadlıq Radiosu bu ildən başlayaraq Azərbaycanda keçirilən ictimai əhəmiyyətli hadisələri təkcə video reportajlarını vermir, həm də oradan canlı video yayımlar da aparır. Mətbuat konfransları, dəyərli masalar, müzakirələr, məsələn mart ayında Qubada keçirilən etiraz aksiyası, evlərin sökülməsi və ən son olaraq da dünənki mitinqdə canlı yayımlarımız vardı. Həmin canlı yayımlarda çəkilən videoları sonradan reportaj şəklində də Azadlıq Radiosu.az ünvanında izləyə bilərsiniz. Bir qayda olaraq Azadlıq Radiosunun yayın verdiyi yerlərdə baş verənlər ölkədəki televiziya kanallarının heç birində ekrana gəlmirdi və ya çox fərqli şəkildə göstərilir. Azərbaycan media məkanının xüsusən də radio və televiziyaların dövlət nəzarəti altında olmasına ATƏT-dən tutmuş sərhədsiz reportyorlara və başqa təşkilatlara qədər bir çoxları hesabatları ilə tənqid eləyir. Amma indi müxalifət mediasının təmsilçilərindən Azadlıq qəzetinin redaktoru Qənmət Zahid Azərbaycan tele izləyicisinin televizorda izləyə biləcəyi veriliş hazırlayıb və yayımına da başlayıb. Pek vasitəsilə Türkiyənin Kanal Avropa televiziyasında yayımlanan Azərbaycan saatı verilişi həftədə 2 dəfə efirdə olacaq. Veriliş necə hazırlanır, orada nələrdən danışılır və nə qədər sürəcək Şahnaz Bəylər qızı Qənmət Zahid olunan bunları müsahibəsində öyrənib.
Azərbaycan saatı, Azadlıq qəzetinin baş redaktoru kimi tanıdığımız Qənimət Zahidin Kanal Avropada apardığı yeni veriliş belə adlanır. Veriliş Almaniyada qeydiyyata alınmış, Türkiyədən yayımlanan bir kanalda hər çərşənbə axşamı və şənbə efirə gedəcək, Bakı vaxtı ilə saat 21-dən 22-yə kimi. Bəs bu ideya hardan gəlib, Qənimət Zahid kimlərlə işləyir? Bu sualların cavabını aparıcı Qənimət Zahidin öz dilindən eşidək.
Bir neçə aydır bu məsələ ilə bağlı fikirləşirdim, müxtəlif axtarışlarım vardı. Azərbaycanda faktik olaraq əhali informasiya blokadasında saxlandı və hökumət də son aylarda qəzetlərin yayımı ilə bağlı çox dəhşətli sanksiyalar həyata keçirirlər. Köklərin götürülməsidir, sonra alternativ fikir çatdıran qəzetlərin yayımına hər cür başqa vasitələrlə əngəl törədirlər. Bu məni açıq bir qədər təhrik etdi ki, belə bir proyektin üzərində düşünün, mən başa düşürəm ki, bu çox pul aparan bir şeydir. Amma açığı deyim, heç bir yerdən də pul yoxdur. Yəni, faktik olaraq yalın əllə başladıq. Entuziazmla bu proyekti başladıq. İnşallah güman edirəm, davamlı olar.
Kimlərlə işləyirsiniz? Kimlər dəstək verir sizə?
İnanırsınız, Cəmi, məndən başqa iki nəfər. Burada, verilişin hazırlanmasında məndən başqa yalnız iki nəfər iştirak edir, amma Bakıda da yenə hər halda çox sağ olsunlar. Bəzi adamlar var ki, onlar bu materialların göndərilməsinə çalışırlar. Amma bu da çox azdır. Mən yer gəlmişəm, hər kəsdən xahiş edirəm ki, maraqlı hesab etdikləri hər cür bir video materialı göndərsinlər. Bu bizim işimizə çox yarayardı.
Qərimət bəy, niyə məhz Kanal Avropa?
Türkiyədə axtarışlarda oldum, hansı kanalla Azərbaycan əhalisinə baxa biləcəyi bir verilişi yarada bilərik. Müxtəlif variantlar oldu. Amma bu kanal hər halda ən uyğun olanı oldu. Həm Türkiyədən verilişləri hazırlayıb göndərmək mümkündür, həm də Avropadan. O baxımdan anlaşdıq və başladıq.
Qənimət bəy, necə bilirsiniz, bu verilişin dayandırılması üçün Azərbaycan hakimiyyəti təziklər eləyə bilərmi, bunu gözləyirsinizmi?
Təbii, hər halda hökumətdir də, hökumətin imkanları genişdir, təsir edə bilər. Amma mən elə birinci proqramda elan elədim ki, kimsə bu verilişi qapatmaq üçün cəhd eləməsin. İndi dünyada sonsuz sayda telekanallar var. Birində başlatmaz, yeri bovisin deyilərik.
Birinci veriliş artıq getdi. Reaksiyalar nədir?
Açığı özünün baxışım odur ki, peşəkar baxımdan yüksək bir şey alınmayıb hələ ki. Bir qədər ekstravagant şəkildə hazırladıq bunu, bir haqqı tələsikli oldu. Mənim televiziyacılıq təcrübəm yoxdur. Burada bu verilişi hazırlayacaq böyük heyət yoxdur. Amma uzun illərdə Azərbaycanda televiziya kanallarında Azərbaycan tamaşaçısının deyə biləcəyi müstəqil fikir çatdıracaq bir proqram olmadığına görə bizim əhali bunu çox maraqla və çox böyük sevgi ilə hər halda qarşıladı. Mənə gələn reaksiyalardan ən azı bunu bilirəm. Bir də sosial şəbəkələrdə birinci proqramın yayılması, onunla bağlı şərhlər məni bir qədər daha da ümidləndirir.
Qərimət bəy, amma deyəsən, müsahib seçimində də çox götür-qoy eləməmişsiniz.
İlk proqrama biz Əli Kərimdən və İsa Qəmbərdən müsahibə aldıq. Yəni, yalnız ona görə yox ki, indi Azərbaycanda birləşmiş müxalifət ya da bu iki nəfərin simasında təsəvvür olunur. Həm də ona görə ki, bu iki nəfərin televiziyalara çıxarılmasında çox sərt yasaq var.
Biz də ona görə bu iki nəfərin üzərində dayandıq.
Bir qədər əvvəl dediniz ki, yalın əllə başladıq bu işi. Yalın əllə hara qədər davam edə biləcəksiniz?
Mən o qədər də pesimist adam deyiləm. Güman edirəm ki, davam edə biləcəyik. Hər halda görəcəklər ki, biz nəsə hamı üçün xeyirli olan bir işlə məşğuluq. Yəqin ki, yardım edəcəklər. Azərbaycanda bu məsələnin texniki tərəfiylə tanış olan çoxlu sayda adamlar var. Yeni texnologiyaları çox mükəmməl şəkildə bacarır və o insanlara kömək edəcəklər. Eyni zamanda, yəqin ki, maddi imkanı olan həmvətənlərimiz də yardım etmək haqqında düşünəcəklər.
Qənimət Zahid ilə Kanal Avropada Azərbaycan saatı verişinin aparıcısı ilə həmkarım Şahnaz Bəylərqızə söhbətləşmişdi. Azərbaycanda və dünyada baş verənləri senzurasız izləmək istəyirsinizsə, televizorda olmasa da hər halda video görüntüləri Azadlıq TV vasitəsilə Web TV-miz üzərindən izləməniz mümkündür. Həmçinin Azadlıq Radiosunun internet saytında bizim xüsusi verişlərimiz 250 plus satirik verişi ilə də tanış ola bilərsiniz, izləyə bilərsiniz. Canlı video yayımlar və video fotoreportajlar da öz yerində. Bizdən ayrılmayın, kontekst davam eləyir.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebook-da səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitter-də
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq FM
hər cümə saat 14:00-da Azadlıq Radiosu Facebook-da virtual reallıqda. Oxu, dinlə, bax.
Azadlıq FM.
Azadlıq Radiosu nəfrində kontekst proqramı davam edir. Azadlıq Radiosunda ancaq siyasət, sosial problemlərdən yox, həmçinin başqa mövzulardan da xəbər tuta bilərsiniz. Məsələn, Bakıda harda pulsuz modern rəqs məşqələri almaq olar, Fətullah Gülən hərəkatı kimlərə xidmət edirmiş və efirdə mövzumat kimə lazımdır? Bu kimi mövzuları da Azadlıq Radiosu internet saytında öyrənə bilərsiniz. Və sonda bugün dünya katoliklərinin Pasxa bayramıdır, İsteri qeyd edirlər. Ancaq Azərbaycandakı xristianlar bir qədər gec bayramı qeyd edəcək. Fərqlər nədəndir və Pasxa nə ilə bağlıdır? Səadət Akif qızı.
Aprelin 8-də katoliklər Pasxa bayramını qeyd ediblər. Pasxa bazarı bayram həftəsinin kulminasiya nöqtəsidir. Xristianlar Pasxada İsa Peyğəmbərin dirilməsini bayram edirlər. Bu bayram xristianlıqda ən vacib ayındır və böyük şadyanalıqla qeyd olunur. Kilsələr gül çiçəklə bəzənir. Bu bayramın xüsusi himni və mahnıları var. Bayramının qeyd olunma tarixi hər il dəyişir və bu, bir neçə başqa xristian bayramının da tarixinə təsir edir. Pasxa bayramının tarixi xristianlığın nüvəsidir. Böyük cümə günü İsa Peyğəmbər çarmıxa çəkilib, onun cəsədi dar ağacından götürülüb və mağarada dəfn edilib. Qəbri mühafizə olunub və mağaranın girişinə nəhəng daş qoyulub ki, kimsə meyidi oğurlaya bilməsin. Bazar günü bir neçə qadın onun məzarına baş çəkir və daşın yerindən tərpədildiyini, qəbrin isə boş olduğunu görür. Deyilənlərə görə həmin gün və sonralar İsa Peyğəmbər özü gözə görünür. Onun davamçıları inanırlar ki, Allah İsa Peyğəmbəri dirildib. Aprelin 8-də Vatikanda kütlə qarşısında çıxış edən Roma papası 16-cı Benedikt özünün Pasxa müraciətində dünyanı Liviyada sülhə nail olmaq üçün diplomatiya və dialoqdan istifadə etməyə çağırıb. O, həmçinin Avropalıları Şimali Afrikadakı zorakılıqlardan qaçanlara həmrəylik və xoşməram nümayiş etdirməyə çağırıb. 16-cı Benedikt çıxışında bildirib ki, yaxın şərqdə bütün dini, etnik, mədəni qrupların bir yerdə işləyəcəyinə və insan hüquqlarına hörmət edəcəyinə ümid bəsləyir. O, Suriya hakimiyyətini qanlı münaqişəyə son qoymağa çağırıb. Roma papası Benedikt bildirib ki, bu ilki Pasxaya xüsusən də Afrikada baş verən acılıq, xəstəlik, müharibə və zorakılıq hüzün gətirib. O, çıxışında Yaponiya xalqına təsəlli verici sözlərlə müraciət edib. 84 yaşlı papa Pasxa ibadətini gül çiçəklərlə bəzədilmiş müqəddəs Piotr meydanına toplaşmış 100 minədək xristianın qarşısında icra edib. O deyib ki, hətta kommunikasiyalar sisteminin bu qədər inkişaf etdiyi müasir dövrdə belə İsa Peyğəmbərin 20 əsr bundan əvvəl dirilməsi xristian dininin əsasını təşkil edir. Pasxa həm də yahudilərin bayramıdır. Nə vaxtsa yahudi və xristiyan pasxaları eyni vaxtda təsadüf edib. 325-ci ildə İmumdünya Kilsə Məclisi xristiyan pasxasını yahudi pasxası qurtarandan bir həftə sonra qeyd etməyə qərar verib. Azərbaycanda aprelin 9-unda əhalisi katolik olan Avropa ölkələrinin səfirlikləri işləmib. Almaniya, Fransa, Avstriya və bəzi ölkələrin Azərbaycandakı diplomatik nümayəndəlikləri pasxa tətilinə gediblər.
Səadət Akifqızı və Azadlıq Radiosunun kontekst proqramı burada başa çatır, ancaq bir saat sonra Azadlıq Radiosunun saat 8-dəki kontekst proqramı ilə təkrar görüşünüzə gələcəyik və günün sualı ilə bağlı müxalifət son 7 ildəki ilk aksiyası ilə razılaşılmış aksiyasından nəyə nail oldu? 050-700-4-101-7 nömrəsinə SMS ilə cavablarınızı verə bilərsiniz. Hələlik belə, sizin müəllim İlkin Məmmədov, sağ olun, salamat qalın, Azadlıqda qalın.